Бишкекте саат 9:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен урматтуу кагарман, Азаттык радиосунун 2-апрель жума күнкү жарым сааттык берүүсүн Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө 8 жылдан бери жабык турган Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Чиштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери кечээ 1-апрелде ачылып жергиликтүү эл кубанууда.
Кыргызстанга рахмат ушул жолду ачып бергенине. Тууган урук, жакшылык, жамандык катташыбыз токтоп калган эле. Эми баарына рахмат айтабыз. Жолду ачып жакшы кылышты.
Амаларыңга рахмат.
Кыргызстанда коронавирустун жаңы штамдары бар жогун чет элдик өнөктөштөр менен изилдеп жатат, бирок бул изилдөөнү жүргүзө турган өлкөнүн өзүнүн лабораториясы жок.
Вирустардын типтерин өлкөдө жаңы пайда болгон анализ чыгарыш үчүн анализдерди чет мамлекетке жөнөтүп, андан кийин белгилүү бир ай, эки айдан кийин гана келет экен.
Ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндар бар, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Ага чакыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын саясий жетекчилигине жана жазат коруу федералдык кызматынын дарегине жазылган кайрылууда дарыгерлер абактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйга медициналык жардамды камсыздоо маселеси коюлду. Интернеттеги социалдык медиада петиция катары кабыл алынган кайрылууга кол топтоо өнөктүгү улантылууда. Бул тууралуу Орусиянын инсайдер басылмасы жазып чыкты. Кайрылууга кол койгон дарыгерлердин айрымдары Алексей Навальный, Сергей Магнитскийин тагдырын кайталап калышы мүмкүн экенин, анын саламаттыгын жана өмүрүн тынчсыздануусун айтышкан. Абактагы саясатчы Алексей Навальный 31 март ачкачылык жарыялды. Алексей Навальный мекеменин жетекчилигин мыйзамдаткарбага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачкачылыкка кармаганы тууралуу билдирүүсүн анын адвокаттары жарыялашты. Бул билдирүү саясатчынын инстаграмдагы баракчасына чыкты. Цитата: мен дарыгер чакырып дары дармек алган укугум бар, бирок мага анысын дагы мунусун да беришпей жатышат. Билимдин оорусу бутума өтүп кетти. Башында оң бутумдун, азыр сол бутумдун айрым жерлери сезгичтигин жоготту. Тамаша тамашасы менен, бирок бул менин чыдамымды кетирди, деп жазды Алексей Навальный. Оппозициячы ага медициналык жардам бергендин ордуна түрмө башчылыгы анын түн уйкусун алып жатканын кошумчалаган. Анткени саясатчы абак күзөтчүлөрү анын камерасына бир түндө 8 жолу кирип ойгоп жатышканын, анын азыр абак жайында ачкачылык кармагандан башка өзүн коргой турган куралы калбаганын билдирген. Навальный былтыр жайында уланып Германиядан дарыланган, Берлинден Москвага учуп келди менен быйыл январь айында кармалып камакка алынган болчу. Армениянын жогорку технологиялуу өнөр жай министри Якоб Харша Киян Еревандагы кафеде журналисти уруп, анын компьютерин колунан алып ыргыткан. Бул чада 19 мартта болуп, министр 31 мартта кызматтан кеткенин Азаттык радиосунун армян кызматы кабарлады. Армениянын жараны катар кызмат адам башка бирөөгө зомбулук кылганы жат нерсе. Биз зомбулуксуз коомду куруу багытындагы алдыга жылышыбыз абзел, деп 35 жаштагы министр фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын ордуна 1 апрелде Армениянын Тавшуск облусунун губернатору дайындалды. Бул окуя Еревандагы кафеде болуп, журналист камерасы менен тамактанып жаткан министрге келип, ал эмнеге жумуш убактысында иштебей бекер отурганын сураган. Министр Акоп Аршакен ал дайыма иште экенин айтып, жооп кайтарса журналист мамлекеттик атка минердин күн тартиби менен бекитилген чектелген жумуш убактысы бар экенин министрдин эсине салган болчу. Министр журналист өз ордуна барып отургандан кийин, министр ордунан туруп келип, журналистти уруп, колундагы компьютерди диванга ыргытып жиберген. Бул чада интернеттеги социалдык медиа аркылуу тарап окуя армян коомчулугунда талкууланып, министрдин жүрүм туруму катуу сынга алынган. Жергиликтүү кабарлардан Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Кадыбек Иманалиев аталган кенди геологиялык чалгындоо үчүн бөлүнгөн 20 млн $ каражатын кандай жумшалганын текшерүүнү сунуштады. Иманалиев мындай демилгени 1 апрелдеги комиссиянын кезектеги жыйынында көтөрдү. Цитата: каражат каралса, толугу менен жумшалса, анын кошумча алтын табылбаса, кандайдыр бир тийиштүү чаралар көрүш керек да, деди депутат. 2010 жылы октябрь айында ошол кездеги өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев менен канадалык Сентера Голд компаниясынын жетекчилиги жолугуп, 2020 жылы Кумтөрдө геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө 20 млн $ жумшоого пландалып жатканын билдирген. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңешке түзүлгөн мамлекеттик комиссия 18 мартта өндүрүштү жеринде көрүп келишкен. Мамлекеттик комиссия өз ишин 2 айдан кийин жыйынтыктайт. Депутаттардан куралган мамлекеттик комиссия Кумтөр кендеги экологиялык жана экономикалык маселелерди карап жатышат. Кумтөр кыргызындагы эң ири алтын кени анда канадалык Центреголд компаниясы иштейт. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзмөкчү. Кыргыз өкмөтүнүн санаттештирүүнүн алкагында 406 мамлекеттик кызматтын 33 гана толук автоматташтырылган. Бул тууралуу өкмөттүн кезектеги жыйынында премьер-министр Улукбек Марипов билдиргенин баспасөз кызматы кабарлады. Өкмөт башчысы санаттештирүүнүн ишке ашпай жатканын, мамлекеттик кызматтагы жерде айрым жетекчилердин кайдыгерлиги катарга алып, буга кызыктар тараптар бар экенин белгиледи. 1-апрелде өкмөт бардык мүчөлөр менен видео байланыш аркылуу жыйын өткөрүп, экономикалык жана социалдык бир нече маселелерди талкуулаган. Кыргыз бийлигинин мамлекеттик тейлөөнү санаттештирүү аракети 2017 жылы башталган. 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санаттештирүү жылы, 2020 жылы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санаттештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыяланган. Түндүк мамлекеттик ишканасы түзүлүп, түндүк тутумуна 10 мамлекеттик органдын кызматкерлери туташ тууралуу айтылган. Коомчулукта санаттештирүүнүн жүрүшүнө карата сын пикирлер аз эмес. Өзгөчө мамлекеттик органдардагы тейлөө автоматташтырылгандан улам узун кезек пайда болгондон нааразычылыктар айтылып келет. Чек ара кызматы Чалдыбардагы абал тууралуу териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы Чалдыбар өткөрмө бекетинде 1-апрелде жүк ташуучу автоунаалардын өтүшү жай болуп, кечки саат 17:30 карата 30 чоң машине топтолуп калган. Учурда Кыргызстан менен Казакстан чек ара кызматынын өкүлдөрү жүк ташуучу автоунаалардын шыр өтүшүнө эмне тоскоол болуп жатканын териштирүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, кыргыз тараптан жүктүн өтүшүнө эч кандай чектөө киргизилген эмес. Чалдыбар өткөрмө бекетинде автоунаалардын тыгыны пайда болгону социалдык тармактардын колдонуучулары дагы жазып жатышат.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 2-апрелде өлкөнүн айрым облустарында жаан жаап, кар кайланышы мүмкүн. Ош, Жалал Абад областарынын кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу жерлеринде да кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 3-8, Таласта 2-7, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 8-13 градус нөлден жогору болот. Ысык Көлдө -1.4, Нарында -3.2 градус суук. Бишкекте күндүз жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 6-8 градуска чейин жогору болушу күтүлөт. Азаттыктан уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. 8 жылдан бери жабык турган Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери 1-апрелде ачылды. Чек ара бекеттеринин расмий ачылышына Баткен облусунун жана Өзбекстандын Фергана облусунун башчылары катышты. Азырынча бул каттамдан жүргүнчү ташыган автоунаа жана жөө жүргүнчүлөр күндүз өтө алышары, оор жүк ташуучу автомашиналар азырынча өтпөй турганы айтылууда. Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаровду уктурсак.
Баткен облусунун Кадамжай районунда кыргыз өзбек чек арасындагы Сох анклавына кире бериштеги өтүкчү, ал эми Өзбекстандын негизги аймагына кирүүчү кайтпас чек ара бекеттери 1-апрелде эки өлкө тарабынан сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ачылды. Сох Риштан жолу 2013 жылы Чарбак окуясынан кийин Кыргызстан жактан бир тараптуу жабылган. Анын натыйжасында Сох анклавынын 70 миңдей тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып Пүлгөн чек ара өткөрмө бекети аркылуу бир топ жерде айланып өтүп турушкан. Бул күндү күткөн соктуктардын кубанычында чек жок. Жашы, кары дебей, чек ара бекеттин ачылышына миңдей киши чогулуп, шаан шөкөт уюштурулуп, жүргүнчүлөр үчүн жол каттамын ачып бергендерге ыраазычылык билдирип жатышты. Жарым күн жолдо жүрүп, Өзбекстандын негизги аймагына каттап жаткан Алмакан Ташпулатова түйшүгүбүз жеңилдеди. Эки тууган эл катташыбыз кайра жакындайт эми дейт.
Бармасак иложу жок, Өзбекистанда бир тугуш
келген. Бизде бир көйгөй бар эле. Мурда каттап жүргөн жолубуз жабылып калды эле. 10 жылга жакын арадан бери көп кыйналып жүрдүк. Жолго чыга турган болсок 4 саат айланып барчубуз. Эми минтип канча убарагерчилик менен айланып каттап жүргөн маселебизди чечип беришти. Кыргызстанга рахмат ушул жолду ачып бергенине. Тууган урук, жакшылык жамандык катташыбыз токтоп калган эле. Эми баарына рахмат айтабыз. Жолду ачып жакшы кылышты.
Амаларыңга рахмат.
Ушул эле чек ара бекеттери 2019 жылы сентябрда да 1 саатка ачылып кайра жабылып калган эле. Быйыл 24-25 мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өтүп, жыйынтыгында атайын протокол кабыл алынган. Чектеш өкүлкө жарандары үчүн ар тараптуу байланышты чыңдоо максатында жеңил кепилдиктер каралды. Бул чек арадагы калктын экономикалык абалын чыңдоого жардам берет. Негизги чечимди президенттер кабыл алды дейт Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулла Бозаров.
Амалдагы тартып, азыр
мурдагыдай тартип, эч кандай чектөө жок, эч тоскоолдуксуз каттам ачылды. Эки тараптан да ачылды. Эки эл да бирдей бири-бирине каттай беришет. Ким кааласа ушул жол менен, ким кааласа мурдагы водил аркылуу каттай берет. Бул калкыбыз үчүн ыңгайлуу болду. Калкыбыздын ыңгайлуу каттамы үчүн эки президенттин саясий чечими жемишин берди.
Мына эки президентибиздин саясий иродалары бүгүн мына жоопатын берди.
Жүргүнчүлөр үчүн гана бул каттамдар ачылды. Азырынча жүк ташыган чоң унааларга уруксат берилбейт. Ошол эле учурда мурда Сох анклавы аркылуу каттаган Кыргызстан жарандары үчүн киргизилген чектөөлөр кала берет. Ошол эле учурда кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттеринен да түн ичинде каттамдарга уруксат жок. Азырынча биринчи кадам жасалды. Калган чектөөлөр кийинки этапта каралат дейт өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев.
Эки президентибиз Ташкентте дагы биздин алдыбызда ошондой максат койду да, эки областтын жетекчилери максимально упрощенный вариант менен жашагыла. Чек ара маселеси только картада болуш керек деп атат да. Баардыгыбыз тарбия таалимди СРУ-анда алып калганбыз. Ошондо биз көргөнбүз да кандай чек ара визуально эле болгондо. Ошондой шартка алып келишибиз керек да негизи.
Кыргызстан жарандары да кенен кесип келип чыккан.
Баардыгы кенен кесип бияктан кирип чыгып турушат да.
Сокто чектөөлөр бар да Кыргызстандын жарандары үчүн.
Азыр ошонун баардыгын по этапна баардыгын жоебуз.
Сох анклавы үчүн кыска аралыктагы каттамга жүргүнчүлөргө уруксат берүү чечими аягына чейин чыкса дешет Кыргызстандын чек арадагы айыл тургундары. Ошондуктан эки тарапка да бирдей жеңилдиктер каралыш керек. Сууга түшүү каттамдар, чектөөлөрдү бирдей караш керек дейт чек арадагы Апкан айылынын тургуну Дооранбек Ажибаев.
Ошол чектөөлөрдү алып, анан мына жерден өтүкчү жана Апкан айылдарынын карым катнашы азыр биздин айылга коюлган пост ачылган жок. Ушул биздин постудагын ачып бериш керек.
Сох анклавы боюнча маселе бир топтон бери эле көтөрүлүп 2013 жылы Кыргызстан бир тараптуу киргизген чектөөлөрдү алып салуу үчүн аракеттер болуп сүйлөшүүлөр жүрүп келген. Сох анклавынын айланасындагы Кыргызстан менен чек арасынын 90%дан ашыгы такталып бүткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, эми жогорудагы теманы түз эфирде маек менен улантабыз. Азыр биз менен байланышта Оштон экономика боюнча эксперт Эркин Адыразаков турат. Эркин мырза, кутман таңыз менен.
Саламатсыңарбы?
Эркин мырза, мына кечээ ушундай жагымдуу окуя болуп өттү. Кыргыз өзбек чек арасында бул эки өткөрмө бекеттин ачылуусунун ошол аймакта жашаган элдин экономикалык, социалдык жактан жашоосуна кандай таасир этет?
Эми бул эки элдин тарыхы, маданияты, тили, дини баары бир болгондон кийин мурун союз мезгилинде визуальный түрдө эле бири бирине карым катнаш абдан жакшы болуп келген. Экономикалык жактан, чарба жүргүзүү жагынан бири бирине ыңгайлуу баягы союз шартында түзүлүп калган шарт менен жашап келген болсо да, акыркы убакта баягы эгемендүүлүктү алдык деп шаардан агылганыбыз менен толук кандуу мамлекеттерибиз эгемендүүлүктү колуна алган эмес. Себеби дегенде чек ара маселеси толук кандуу чечилген эмес эле. Ошонун айынан мына экономикалык кызыкчылыктарда жайыт пайдалануу, жол пайдалануу, суу маселеси, бири бирине карым катнаш маселеси бир топ кыйындык, адамдын өлүмүнө чейин жеткен окуялар байма бай катталып турган болчу да. Бул маселени мына азыркы жаңы жетекчилик келгенден бери мындай байма бай колго алып 90%дан ашыгы чечилип калып, эми азыр толук кандуу Өзбекстан менен толук чечилүү алдында турат. Мамлекеттик делегациялардын сүйлөшүүсү ийгиликтүү болду деп эсептейбиз. Бул жайынан алганда мына Сохтун келечеги Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Себеби дегенде ушул кезге чейин Өзбекстан Республикасы мына Тажик Республикасы деле Кыргызстандын ресурстарын байма бай толук кандуу пайдаланып өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып келген. Мындан ары Кыргызстан баягы өзүнүн ресурстарын өзү келечекке пайдаланып, келечек муундун алдында милдеттүү экенибизди унутпастан жоопкерчилик менен мамиле кылуу башталды десек болот. Эми жөнөкөй эл кемине керек, бул жерге чоң саясат кылып жиберишинин кажети жок. Бизде баягы 2000-жылдын башында 99-жылдарда дагы диний экстремисттер башка жактан келип, баягы ислам кыймылы деген бар эмеспи, ошолордун кандай дүрбөлөң жасалгандыгы эки калкты тең түйшүккө салган. Мына ошондуктан биргелешип баягы чек ара маселесин чечип чогуу кайтаруу мына ОДК менен алкагында дагы акыркы убакта баймабай бир топ иш чаралар да өтүп келатат да. Бул негизинен келечекте Сох анклавы аркылуу баягы сууну пайдалануу, жайыт маселеси бар, башка ресурстарды пайдалануу боюнча Кыргызстандын өзүнүн алдында турган чоң чоң долбоорлору бар. Мына ушул долбоорлор 2008-жылы австриялык ишкерлер келгенде Кыргызстандын түштүгүндөгү мүмкүнчүлүктөр деген ОБЧнын колдоосу менен болгон чоң илимий практикалык конференция Ош шаарында өткөн. Мына ошондо биз маанилүү чоң долбоорлордун презентациясын көргөн элек да. Эми келечекте жөнөкөй эл үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүү бул эки тараптын тең кызыктары милдети. Биринчиден коопсуздук маселеси, экинчиден баягы баардыгына бирдей шарт түзүп бере турган болсок баамалай соода катнаштары, мына туризм өнүгүп кетет, соода сатып иштери, анан эки тарап тең биргелешип мына экономикалык долбоорлорду ишке ашыра турган болсо эки тараптын тең экономикасы алгажылат. Достук карым катнаш бекемдейт дагы дагы биргелешип өнүгүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлөт деп ойлойм. Бирок дагы эле болсо маселелер бар.
Эркин мырза, ошо маселелерге токтолсок да, сиз жогоруда баса белгилеп кетпедиңизби? Ошо ислам мамлекети кыймылынын террордук топтун мүчөлөрүнүн дагы бир иш аракеттери болгон депчи. Ушул сыяктуу баягы коопсуздук маселесине келгенде бир кооптонуу болбойбу, эгерде мындай ачылып эле ушул бойдон эле иштеп кетсечи? Ошол
коопсуздук маселесин биз ар дайым баягы альтернативный варианттарды да кошо ар дайым алып жүрүшүбүз керек. Мына
кандай альтернативдүү
сизге баарыңыздарга белгилүү болгондой Баткен аймагы мындай солтүстүк аскерий окуу болуп жатат, машыгуулар өтүп атат да. Бул машыгуулар биздин баягы илим эме жанагы терроризмге каршы эле эмес, баягы жаратуу кырсыктары да болуп калат да, баймабайга
өзгөчө абалдар,
мына суу ташкыны болот, жер көчкү болот дегендей жолдор жабылып калат. Мына ушундай мезгилдерде ыкчам биздин аскерий жана башка мамлекеттик органдар бирдиктүү түрдө ошо алдыга коюлган максаттарды кандай аткара алат, тез жетип барып элге жардам берип элдин тынч жашоосун камсыз кылып бере алабы деген маселени дагы карап атат. Бул албетте колдоо ала турган нерсе да. Экинчиси, жалаң эле Кыргызстандын дөбү эмес, Өзбекстан биздин ресурсту пайдаланып мына биздин территорияда анклав болуп калбадыбы? Бул дайым эле алар коридор берсиңер деп келет да. Коридор бергенге болбойт, ачык бул айтылып келди. Коридор бере турган болсок биздин 10 чакты айылдарыбыз өзүбүз анклав болуп кыргызстандыктар үчүн кыйын шарт түзүп калат. Азыр биз кыйналбай коелу, мына кадамбай тараптан вадил аркылуу мына сахиндардан өтүп эле атышат. Бул жагынан алганда ал жылжыма саясатты чекип коюп баягы биздин жерди кошумча кеңейип кетет тигүү дегенден алыс болот элек. Экинчиси, туризм маселесин өнүктүрүүдө соода саттык маселеси мына Халмен базарынан көбүрөөк келет өзбекстандыктарчы, кадамжай районунда жайланышкан. Анан альтернативдүү баягы өзүбүздө сохко кирбей турган жакшы жолду ачып алганбыз, мына ошол жак менен каттап атат. Бирок кадамжай Хайдаркан тарабындагы жашаган калк, сохтун үстүндө жашаган калк дагы дагы эле болсо жанагы өткөрмө бекет сох аркылуу өтөт. Ошол жердеги чек жанагы мурунку болуп турган жана кайтпас тигүү деген эки чоң өткөрмө ачылып атпайбы? Бул бекеттерде толук кандуу баардык чектөөлөр алыныш керек да эки тараптан.
Бирок дагы деле чектөөлөр бар да азыр ал жактачы, анан ошол
ошону экинчи этапта этабы менен алып салыш керек. Азыр алып салбай аткан мен үчүн түшүнүксүз болуп турат.
Жок, бул жерде
ар дайым даяр.
Бул жерде аткезчилик, контрабанда деген дагы маселе бар эмеспи? Балким ошол себеп болуп жүрөт, кандай деп ойлойсуз?
Экинчи дагы бирок айтпай кетсек болбойт. Бул мурунтанда союз мезгилинен бери наркотрафик да бар, аны ачык айтышыбыз керек. Кызыктар тараптар жана уюшкан кылмыштуу топторго дагы бөлөт коюлат эле. Азыр ошолорго күчү жетпей атабы дегенде эки тараптан биргелешип туруп ушу наркотрафикти жабышыбыз керек. Экинчи, баймабай Тажикстанга, Өзбекстанга дагы бензин, башка товарларды алып кетчилик жолу менен алып кетип атышат. Бул Кыргызстандын экономикасы эмес, кошуна мамлекеттердин экономикасында мындай чоң зыяндарды алып келип атат. Ушул тарабынан алганда биз дагы экономикалык өнүгүү жагына кете турган мамлекеттердин кызыкчылыгына жооп бере турган жакшы жакшы долбоорлорду ишке ашыруунун үстүнөн биргелешип иштесек эч кандай пайнап чыкпайт.
Эркин Мырза, анан акыркы мезгилде Өзбекстандан жумушчу күчү Кыргызстанга көп келип жатканы жалпыга маалым эмеспи? Анан ич ара миграциядагы миграцияга да таасир этиши мүмкүнбү бул өткөрмө бекеттеринин ачылышы, ошол эле жумушчу күчү арзандап деген?
Өзбекстанда жер маселеси өтө тартыш, көбүнчө жазгы талаачылык иштери анан курулуш иштери жанданганда Өзбекстандан арзан жумушчу күчтөрү баймабай келет. Биздин кыргызстандык мынабу анча жөнөкөй жарандарыбызга баягы арзан жумушчу күчүн пайдаланганга мыкты деп атканыбыз менен өзүбүздүн Кыргызстандын баягы мигранттарын, ички мигранттарына мындай жумуш ордун тарттырып жибериши мүмкүн. Сапаттуу жана арзан кылышат да булар. Ошондуктан биз бул жөн эле чек араны ачып коюп келе бергиле иштей бергиле эмес, муну мыйзамдуу түрдө белгилүү бир өлчөмдө рас бизге ички мигрант болуп Өзбекстандан кирип чыгып атса, аларга да жана патент түрүндө болобу белгилүү бир чектөөлөр сөзсүз болуш керек. Муну каптоодон өткөрүп, ким кайка кетип атат тигүү дегендей.
Кандайдыр бир салык төлөө деген
чектеш жерлерде соода борборлорун ачып, эки тараптан тең келип, ичке кирбестен эле соодаларын жасап алды. Торговые площадки деп коет. Бул Ферганада болуп өткөн 2000-жылдын баш жагында болуп өткөн чогулушта кабыл алынган, бирок эмгиче эмнегедир аткарылбай келип атат да. Эгерде цивилизациялуу жөнгө кое турган болсок, бул маселени деле мындай башка цивилизациялуу дүйнөдөгү өлкөлөрдүн практикасына таянып аткара турган болсок, эки тарапка тең эле пайдалуу болот эле деп ойлойм.
Анда демек ушул чек ара маселесинде эки тараптын экономикасына да пайдалуу болуш үчүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир мыйзамдык деңгээлде дагы жөнгө салуулар керек турбайбы азыркы абалда, туурабы?
Мындай келишимдерди жалпы жанынан эле чек ара болсун тигүү эмес, экономикалык кызыкчылыктарды биз биринчи орунга коюшу керек. Себеби дегенде биз азыр ыңгайлуу позицияда турабыз. Жер саясат боюнча алып келгенде дагы сууну пайдалануу, жайыт маселеси, отун суу дегендей бар. Анан бир чарба жүргүзүү маселесинде мына көп эле айтылып келди, Кадамжай районунун территориясында, Баткен облусунда жанагы мурунку союз мезгилинде пайдаланып келген жанагы газа нефть качалкалар бар. Ошолорду толук кандуу Кыргызстандын кызыкчылыгына иштетүүгө убакыт келди деп эсептейм.
Чоң рахмат сизге. Биз менен түз байланышта Оштон экономика боюнча эксперт Эркин Абдыразаков болду. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 2-апрель. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Орусиянын саясий жетекчилигине жана жаза аткаруу федералдык кызматынын дарегине жазылган кайрылууда дарыгерлер абактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйга медициналык жардамды камсыздоо маселеси коюлду. Армениянын жогорку технологиялуу өнөр жай министри Акоп Аршакян Ривандагы кафеде журналисти уруп, анын компьютерин колунан алып ыргыткан. Бул чатак 19 мартта болуп, министр 31 мартта кызматынан кеткенин Азаттык радиосунун армян кызматы маалымдады. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев аталган кенде геологиялык чалгындоо үчүн бөлүнгөн $20 млн каражаттын кандай жумшалганын текшерүүнү сунуштады. Уктуруубузду улантабыз. Расмий Киев орус бийлиги Украинанын чыгышындагы чектеш аймактарга аскерий күчтөрүн тартып, Донецк менен Луганск облустарындагы жикчилер ок атышууну токтотуу режиминен улам бузуп жатканына кооптонууда. Орусия аскерлерин кайда жайгаштырууну өзү чечээрин Кремль билдирди. Лаззат Жанбек кызы теманы кенен айтып берет.
Сегодня мы подстерегаем, что Российская Федерация.
Алгач 30 мартта Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Руслан Хамчак Москва аскерий машыгууларды шылтоолоп, Украинанын чыгыш чек араларына аскерий күчтөрүн тартып жатканын айтып чыккан. Муну менен бир нече жылдан бери Украинанын чыгыш чек араларында турган Орусиянын 28 батальону дээрлик эки эсе көбөйтүлүп жатканына басым жасаган. Хамчактын маалыматы боюнча ушул кезде эле Крымдагы орус аскерлеринин саны 33 000 чамалайт.
Мы так пока что ориентированно нараховываем.
Биз душмандын бардык чагымчылдыгына жана согуштук аракеттерине даярданып жатабыз деген Хамчак парламентте сүйлөп жатып. 1-апрелде Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун башкы катчысы Хельга Шмидт менен байланышып, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун Орусиянын аракеттерине тыкыр көз салууга чакырган. Америка Кошмо Штаттары расмий Киевтин билдирүүлөрүнөн кийин аймактагы туруктуулукка кайрадан кооптонуу жаралганын белгилеп, буга Орусияны айыптады. Пентагондун басма сөз өкүлү Джон Кирби Орусиянын Украинага чектеш аймактардагы туруксуздукту жаратчу аракеттери былтыр июлда жетишилген макулдашууларга да доо кетирип жатканын билдирди. Ал эми Кремль Украинанын чыгышындагы абалды чыңалтуу боюнча өзүнө тагылган айыптоолорду четке кагып, күнөөнү Украин бийлигине жүктөдү. Шаршембиде Владимир Путин Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен болгон видео байланышта расмий Киев абалды жөнгө салуу үчүн Донецк менен Луганскийдеги жекчил күчтөр менен түз диалогко барышы керектигин белгилеген. Кийин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров федералдык биринчи каналга маегинде
президент Путин сказал не так давно
Украинанын чыгышында дагы бир жаңжал чыгарууну каалагандар өлкөнү биротоло кыйратат деп Путиндин сөздөрүнүн цитата келтирди. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бейшембиде Орусия өз аймагында аскерлерин каалагандай жер которто берет. Бул башка мамлекеттерди беймаза кылбашы керек деп билдирди.
Перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению.
2014 жылы февральда Украинанын Крым жарым аралына куралчан топтор кирип, стратегиялык жайларды басып алышкан. Бир айга жетпеген убакыттын ичинде Крымда жана Севастополь шаарында жарым аралдын макамы тууралуу референдум өткөрүлүп, андан соң ыктыярдуу түрдө Орусияга кошулуу жобосу таңууланган. Кийин Владимир Путин баскынчы күчтөрдү, жашыл кийимчен куралчандарды Орусиянын жоокерлери болгонун өзү ракаттануу менен айтып, референдумдун жыйынтыгын шылтоолоп, Крым жарым аралы Орусияга бириктирилгендигин жарыя кылган. Муну жана референдум делген күмөндүү иш-чаранын жыйынтыгын Украина, Европа белимдеги АКШ болгон 100 жакын өлкө тааныбайт. Эл аралык коомчулук орус бийлигин Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облусундагы жекчилдерди курал жарак каржылык жактан колдоого да айыптап келет. Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн 7 жыл мурун түзүлгөн Норманд төрттүгү тобуна кирген Франция менен Германиянын билдирүүлөрүндө Орусия Украинада ок атышууну токтотуу режимин абалды турукташтыруу боюнча так милдеттенме алып, Минск келишимдерине ылайык кризистен чыгуунун жолдорун табышы керек деп айтылат. Лаззат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда коронавирустун жаңы штамдарын аныктоочу лаборатория жок. Абалдан адистер кантип чыгууда? Теманы кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Январ айында өзгөчө белгилери бар сасык тумоо сыяктуу ооруп калган мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев эмне менен ооруп жатканын билүү үчүн анализ тапшырайын деп Кыргызстан жаңы штамдарды аныктоо үчүн анализдерди чет мамлекетке жөнөтүп 2-3 ай күтөөрүн билген.
Ошондуктан мен бул эмне деген болуп кетти, ковид болгонун жооп болбосо деле эмне бир башка бир түрү кирдиби деп анан адистерге башкаларга кайрылганда мен ушуну үйрөндүм. Тилекке каршы биз штамдарды же болбосо вирустардын типтерин өлкөдө жаңы пайда болгон анализди чыгарыш үчүн анализдерди чет мамлекетке жөнөтүп андан кийин белгилүү бир ай эки айдан кийин гана келет экен.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин лаборатория борборунун башчысы Айгүл Жумаканованын айтуусунда учурда коронавирустун жаңы штамдарын аныктоо боюнча 12 мамлекеттик 4 жекеменчик лаборатория иш алып барууда. Кыргызстандын лабораториялары жаңы штамдарды аныктай албагандыктан анализдер Улуу Британия, Орусияга жөнөтүлөт. Ушул жылдын январь айында Улуу Британиядагы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун лабораториясына жөнөтүлгөн 20 анализден дүйнөнүн башка мамлекеттеринде жүрүп жаткан коронавирустун жаңы штамдарына окшош штамдар Кыргызстанда дагы бар экендиги аныкталган.
Январь айында 20 образец Великобритания, Лондондон бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун референс лабораториясына жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгы келди. Ошо жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол январь айында маалымат боюнча Кыргызстанда ушул бир нече мамлекетте жүрүп аткан жаңы тажы вирусунун штамдары жүрүп атат. Бул Орусия мамлекетине жүргөн вирустун штамдарына чукул, Швеция, Европа, Нидерланды, Исландия, Америкада жүрүп аткан штамдарга чукул окшош штамдар жүрүп атат да.
Февраль айында дагы саламаттыкты сактоо министрлигинде Орусиядан келген вирусологдор менен чогуу коронавирустун жаңы штамдарын аныктоо боюнча чаралар иштелип чыгып, орусиялык вирусологдор 5 үлгүнү ала кеткен. Айгүл Жумаканованын айтуусунда ал анализдер дагы вирус мутация болгону тууралуу алгачкы маалыматтар келип түштү.
Ошол 5 образецте терең изилдөөлөр өтүп атат бүгүнкү күндө. Анан божомол менен бул жерде ошо мутация болуп атат деген маалымат алгачкы берилип атат, бирок кайсы штамм экен азыр биз айта албайбыз.
Март айында болсо коронавирус менен ооруган 30 адамдын анализи бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Орусиянын Новосибирск шаарындагы лабораториясына жөнөтүлүп, анын жыйынтыгы апрель айынын аягы менен чыгаруу күтүлүүдө.
Бул суроо пайда болгондон кийин мен атайын анализдерди жасадым. Чет мамлекетте канча турат, бунун эмеси адистер даярдоо аябай кыйынбы дегендей, мен ойлойм анча деле кыйын эмес.
Азыр ооруканаларда 504 бейтап жатат, алардын экөөнүн гана абалы канааттандырарлык. Калгандарынын абалын дарыгерлер орточо оордукта, оор жана өтө оор деп 3 түрдү баалап жатышат.
Марат Тагаевдин баяндыктуусу ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутмандан урматтуу арман, Азаттык радиосунун 2 апрель жума күнкү таңкы жарым саат уктуруусун баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Тажикстандын Воруф анклавын алмашуу тууралуу расмий Бишкектин сунушу Тажикстанда талкуу жаратып, кайым айтышууларга жол ачты.
Бишкек сунуштап жаткан эки вариант тең Тажикстан үчүн пайдалуу эмес. Мындай сунуштар адатта жеңишке жеткен же мүмкүнчүлүктөр менен ресурстардагы олуттуу артыкчылык сезилген тапта берилет.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүндө ноокендик фельдшер Зиотбек Мурзалимов жөнүндө айтып беребиз.
Биздин эң ушул ноокенде факт болгон күндөр ушу сентябрь, октябрь болду. Ар бир семьядан, бирден, экиден ооруй баштады. Ошондо ишене баштады да.
Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык баяндар алдыда, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтур алтын кени боюнча Жогору Кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Каныбек Игманалиев аталган кенди геологиялык чалгындоо үчүн бөлүнгөн 20 миллион доллардын каражатын кандай жумшалганын текшерүүнү сунуштады. Иманалиев мындай демилгени 1 апрелдеги комиссиянын кезектеги жыйынында көтөрдү. Цитата: каражат каралса, толугу менен жумшалса, аны кошумча алтын табылбаса, кандайдыр бир тийиштүү чаралар көрүлүшү керек да, деди депутат. 2019 жылы октябрь айында ошол кезде өкмөт башчы Мухаммедкыла Абылгазиев менен канадалык Синдра Голд компаниясынын жетекчилиги жолугуп, 2020 жылы Кумтөрдө геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө 20 миллион доллар жумшоо пландалып жатканын билдирген. Кумтур алтын кени боюнча Жогору Кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссия 18 мартта өндүрүштү жеринде көрүп келишти. Мамлекеттик комиссия өз ишин 2 айдан кийин жыйынтыктай. Депутаттардан куралган мамлекеттик комиссия Кумтур кенидеги экологиялык жана экономикалык маселелерди карап жатышат. Кумтур Кыргызстандагы эң ири алтын кени. Анда канадалык Синдра Голд компаниясы иштейт. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзөт. Армениянын жогорку технологиялуу өнөр жай министри Акоп Паршакян Эрвандагы кафеде журналист уруп, анын компьютердин колунан жылуу ыргыткан. Бул чатак 19 мартта болуп, министр 31 мартта кызматтан кеткенин Азаттык радиосунун армян кызматы кабарлады. Армениянын жараны катары кызмат адамы башка бирөөгө зомбулук кылганы жат нерсе. Биз зомбулуксуз коомду куруу багытында алдыга жылышыбыз абзел, деп 35 жаштагы министр фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын ордуна 1 апрелде Армениянын Товушк облусунун губернатору дайындалды. Бул окуя Эрвандагы кафеде болуп, журналист камерасы менен тамактанып жаткан министрге келип, ал эмнеге жумуш убактысында иштебей бекер отурганын сураган. Министр ал дайыма иште экенин айтып, жооп кайтарса, журналист мамлекеттик аткаминердин күн тартиби менен бекитилген чектелген жумуш убактысы бар экенин министрдин эсине салган болчу. Министр өз ордуна барып отургандан кийин министр ордунан туруп келип, журналистти уруп, колундагы компьютерди диван ыргытып жиберген. Бул чатак интернеттеги социалдык медиа аркылуу тарап, окуя армян коомчулугунда талкууланып, министрдин жүрүм туруму катуу сынга алынган. Аксыдагы көз жарган секиректин иши иликтене баштады. Бүгүн 1 апрелде Аксы районундагы дарыгери Милицияга 2007-жылы туулган кыз төрөт бөлүмүндө келип көз жарганын билдирген. Окуя боюнча Акс райондук ички иштер бөлүмүнө текшерүү иштерин башталганын кабарлады. Мындай маалымат Жалал Абад облустук иштер башкармалыгынын басма катчысы Нурдин Жээнтаев билдирди. Акс райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Талант Эмилбеков төрөгөн кыз 7-классынын окуучусу экенин билдирип, мектепте эң жакшы баа окуганын коомдук иштерге активдүү катышып жүргөнүн айтууда. Окуя боюнча мектептин жетекчилигинен тартип чара көрүлгөнү белгилүү болду. Кыргыз өкмөтүнүн санэптештирүүнүн алкагында 406 мамлекеттик кызматтын 33 гана толук автоматташтырылган. Бул тууралуу өкмөттүн кезектеги жыйынында премьер-министр Улукбек Марипов билдиргенин баспасөз сөз кызматы кабарлады. Өкмөт башчы санэптештирүүнүн ишке ашпай жатканын мамлекеттик кызматтагы жетекчилердин кайдыгерлиги катары баалап, буга кызыктар тарабыдагы бар экенин белгиледи. 1-апрелде өкмөт бардык мүчөлөрү менен видео байланыш аркылуу жыйын өткөрүп, экономикалык жана социалдык бир нече маселени талкуулаган болчу. Кыргыз бийлигинин мамлекеттик чийлүүнү санэптештирүү аракети 2017-жылы баштаган, 2019-жылы аймак өнүктүрүү жана өлкөнү санэптештирүү жылы, 2020-жылы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санэптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыяланган. Түндүк мамлекеттик ишканасы түзүлүп, түндүк тутумуна 10 мамлекеттик органдардын кызматтары туташтырылдыгы айтылган. Коомчулукта санэптештирүүнүн жүрүшүнө карата сын пикирлер аз эмес. Өзгөчө мамлекеттик органдарды тейлөө автоматташтырылбагандан улам узун кезек пайда болгонуна нааразычылыктар айтылып келет. Түркмөнстанда 1-апрелден тарта коронавируска байланыштуу киргизилген карантиндик чектөөлөр жумшартылууда. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы кабарлады. Бир жылдык тыноодон кийин өлкө ичиндеги темир жол жана автобус каттамдары калыбына келтирилди. Жүргүнчүлөр билетти COVID-19 жок экенин ырастаган маалымат көрсөтүп ала алышат. Мындан тышкары калктын өлкө ичиндеги жүрүүсүнө киргизген чектөөлөр да калынды. Буга чейин бир аймактан экинчи аймакка барууну каалаган жарандардан наркологиялык, психиатриялдык жана кургак учук диспансерлеринен жергиликтүү полиция бөлүмүнөн алынган маалыматтар ошондой эле жөөлүү себеп талап кылынган. 1-апрелден тарта өлкөдөгү мейманканалардагы кардарларды кабыл ала баштады. Алар коронавирус жок экенин ырастаган тесттин жыйынтыктары гана талап кылынат. Тесттин баасы 102 манатты, башкача айтканда $29 түзөт. Өлкөдө коронавирус жуктургандар жок экенин билдирип келген Түркмөн өкмөтү былтыр чектөөлөрдүн эмне себептен киргизилип жатканын расмий түшүндүргөн жок. Эми чектөөлөрдүн алынышы боюнча дагы эч кандай маалымат тараткан жок.
Рахмат. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында жаан аралаш кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Ош жана Жалал Абад областарынын кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу жерлеринде кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 3-8, Таласта 2-7, Ош, Баткен, Жалал Абадда 8-13 градус жылуу болот. Ысык көлдө -1-4, Нарында -3-2 градус суук. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын таба 6-8 градуска чейин жылыйт.
Азаттык радиосунда апта темасы:
миграция,
аялдардын жана балдардын укугу,
дыйкандардын көйгөйү,
социалдык маданий тенденциялар,
ийгилик жараткан мекендештер,
үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы:
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Тажикстандын Ворухан клавын алмашуу тууралуу расмий Бишкектин сунушу Тажикстанда кызуу талкуу жаратты. Коңшу өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифи бул маалыматты жарыялаган Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке жооп кайтарды. Ал Ворухан клав болбогонун айтып, бул аймакты Тажикстандыкы деп жазып чыкты. Ал тапта Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кыргыз тажик чек арасындагы талылуу маселеге айланган Ворухан клавына келе турганы кабарланды. Кыргызстан Ворухту Лейлек же Баткен районунун башка жерлерине алмашууну сунуштаган. Сөздү Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифинин билдирүүсүнө жооп кайтарып, чагымга алдырбоого чакырды. Атайын кызматтын жетекчиси бул тууралуу 1-апрелде Facebook-тагы баракчасына төмөнкүлөрдү жазды.
Өкмөттүк делегациянын жетекчиси катары мен эки өлкөнүн делегация мүчөлөрүнүн көзүнчү кесиптешим. Урматтуу Саймумин Саттаровичке Ворухан клавы боюнча биздин сунуштарыбызды бердим. Андан башка биздин жакын коңшу өлкөнүн дарегине бир да сөз айтканым жок. Эмне үчүн анда Хамрохон аксакал пикирин абдан терс билдирип, каршылык мамилесин көрсөтүүдө? Балким менин өлкөмдүн кызыкчылыктарын чагылдырбаган сунуштарга макул болбогонум үчүндүр.
Камчыбек Ташиев 26 мартта Бишкектеги басымсыз жыйынында Кыргызстан кыргыз тажик чек арасындагы баш ооруга айланган Ворухан клав боюнча Тажикстанга эки сунуш бергенин билдирген. Алар кыргыз тарап Фаруктун аймагын чечине, мындан ары ал чоңойтулбайт. Фаруктан Тажикстанга каттоо үчүн пайдалануу максатында гана жол берилет. Ал жол Кыргызстандын Аксай айылын айланып өтөт. Экинчиси, 12 000 гектардай аймакты түзгөн Варух анклавын Кыргызстандын Лейлек жана Баткен районунун башка жерлерине алмашуу. Бул сунуштарга расмий дүйшөмбү жооп бере элек. Варух анклавынын тагдырын жер алмашуу менен чечүү жөнүндө Бишкектин билдирүүсү Тажикстанда талкууга жемташтады. Ушул маселеге байланыштуу 30 мартта публицист Чеки Туру деген порталга Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохан Зарифинин кенен пикири жарыяланды. Анда ал Камчыбек Ташиевдин саясий жолун сөз кылып, Жогорку кеңештин имаратынын кашасынан секирип түшкөнүн эске салган. Ошондой эле Варух жери Тажикстандын аймагы деген билдирүүсүн жарыялап, Варух тарыхый документтер жана саясий географиялык карталар боюнча анклав болбогонун билдирген. Хамрохан Зарифи 1-апрелде Facebook-тагы баракчасында Камчыбек Ташиевдин ага карата жообуна кайра жооп жазды.
Ворухту темир дубал менен жаап, жыянын тургундарын өз жеринен, кылымдар бою алардын ата бабаларынын сөөгү көмүлгөн жерден тарыхый мурасын талкалап кууп чыкса болобу? Элимдин бир бөлүгүнүн тагдыры жөнүндө ушунчалык адамгерчиликсиз сүйлөп, маселени чечүүнүн күлкүлүү жана акылга сыйбаган жолдорун сунуштаган кантип болсун? Ошол эле учурда сүйлөшүүлөрдүн баардык этикалык нормаларын бузуп, анын мазмунун башка тарап менен макулдашпай туруп, пресс-конференцияда ачыкка чыгарууга мүмкүнбү?
72 жаштагы дипломат Хамрохан Зарифи 2006-2013 жылдары Тажикстандын тышкы иштер министри болуп иштеген. Анын соңку билдирүүлөрү Кыргызстанда да талкуу жаратып, айрымдар анын сөздөрүн Варух анклавын алмашуу тууралуу Бишкектин сунушуна расмий дүйшөмбүнүн жообу катары баалап жатышат. Чек ара маселелерин көтөрүп келаткан жарандык активист Бекназар Айталиев коңшу өлкөнүн мурдагы чиновнигинин билдирүүлөрү тууралуу мындай деди.
Тышкы иштер министри болуп жүргөн адам бул саясий чоң кызматта жүргөн адам да. Анын саясий бедели бар. Анын ошол эле учурда сүйлөгөн сөзү кандайдыр абсолюттүн да коомдук резонанс жарата турган күчкө ээ. Демек бул ошол эле бийликтин иштеарындагы адамдар менен көрсөтмөсү менен сүйлөп атат.
Ал арада Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Варух анклав тууралуу сөзү бул мамлекеттин жарандары арасында тынчсыздануу жараткандыктан Варухка келери кабарланууда. Бул тууралуу ОЗД тажик кызматы кабар жазып, бейрасмий маалымат боюнча Рахмондун сапары 4-апрелге дайындалганын билдирди. Тажикстандагы саясат талдоочу Парвиз Муладжанов Азаттыктын тажик кызматына эки өлкөнүн чек ара маселелерин чечүү тууралуу расмий Бишкектин сунушу жөнүндө пикири менен бөлүштү.
Бишкек сунуштап жаткан эки вариант тең Тажикстан үчүн пайдалуу эмес. Мындай сунуштар адатта жеңишке жеткен же мүмкүнчүлүктөр менен ресурстардагы олуттуу артыкчылык сезилген тапта берилет.
Тажикстандын Исфара районуна караган Варух анклавы Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан. Эки тараптын чек аралаш тургундары кээде жер, жол жана суу талашып, кан төгүүгө чейин жетип, араздашкан учурлар болгон. Камчыбек Ташиев чек ара маселеси чечилмейинче Кыргызстандан 1 литр да күйүүч май Тажикстанга өтпөй турганын жана ушундай эле чара бардык продукцияларды ташууда колдонулуп жатканын айткан. Кыргызстан жакында эле Өзбекстан менен чек ара көйгөйү 100% чечилгенин жарыялаган. Ушуну менен Кыргызстан коңшулары Казакстан, Кытай, Өзбекстан менен чек араларын тактап алды. Тажикстан менен гана маселе чечилбей турат.
Өзүбүздүн бүт каржы чегибизден бербей компромисске барышыбыз керек. Ал чек ара маселесин чечпесе бул күндөн күнгө проблема чоңое берет. Келишимдер түзүп бүтө турган болсо Тажикстан менен маселени чечип алсак ал тажик элине да кыргыз элине да бул жакшы.
Деди Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Назарали Арипов. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Кыргызстанда Тажикстандын Варух жана Кайрагач анклавтары жайгашкан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Гонконгдосу демократиячыл 7 активисти күнөөлүү деп тапты. Медиа магнат Джимми Лай баш болгон активисттер 2 жыл мурунку мыйзамсыз нааразылык иш чарасын уюштурган деп табылды. Эми алар 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Мындай чечим Кытай бийлигин Гонконгдун демократиячыл күчтөрүнө карата кезектеги басымы катары кабыл алынууда. Соңку мезгилде расмий Бээжин өзгөчө укуктагы административдик аймакка карата көзөмөлдү күчөтүүдө. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Гонконгдун соту таанымал укук коргоочу демократиялык партиянын негиздөөчүсү Мартин Ли жана медиа магнат Джимми Лай баштаган 7 демократиячыл активисти 1-апрелде күнөөлүү деп тапты. Алар 2019 августта Гонконгдо Кытай бийлигинин чечимдерине каршы мыйзамсыз протесттик акцияларды уюштурган жана ага катышкан деп айыпталууда. Эми соттун чечими айыпталуучулардын адвокаттарынын жарыш сөзү аяктагандан кийин жарыяланат. Мыйзам боюнча активисттер 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. 2019
жылдын 18 августунда Кытайдын Гонконгко карата саясатына каршы башталган акция ири демонстрацияга айланган эле. Ага 1,700,000 ашык киши же шаардын ар бир төртүнчү тургуну катышкан. Анда нааразылыкка Гонконгтон Кытайга кылмышкерлерди экстрадициялоого жол ачкан мыйзам себеп болгон. Гонконгтун бийлиги бул мыйзамды белгисиз мөөнөткө артка чакыртып алганына карабай, нааразы болгондор андан биротоло баш тартууну талап кылышкан. Дал ушундай акцияны уюштурууга айыпталып жаткан активисттердин адвокаттары тыш жыйындарга чогулуу ар бир адамдын конституциялык укугу экендигин билдиришүүдө. Айыптуу деп табылган активисттердин бири Ли Чеук Ян 1 апрелде соттун алдында журналисттерге комментарий берип жатып:
Бул саясий куугунтук протесттик кыймылга кошулгандардын баарына багытталган. Сен тынч гана максатты көздөгөнсүңбү же эр жүрөктүк көрсөттүңбү эч мааниге ээ эмес. Баары саясий куугунтукка туш болду
деп билдирди. Айыптуу деп табылгандардын баары Гонконгтун демократиячыл кыймылынын белдүү өкүлдөрү. Гонконгтун прокуратурасы оппозициячыл активисттер акция уюштуруу менен коомдук тартипти бузган деп айыпташууда. Демократиячыл ишмерлерге карата соттун акыркы чечими расмий Бээжиндин Гонконгко карата кезектеги басымы болуп калды. Ушул аптанын башында Кытайдын бийлиги Гонконгтун негизги мыйзамын өзгөртүү менен шайлоо системасын алмаштырып, аймакты патриоттор башкарышы керек деген чечим кабыл алган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чуин Гонконгдо шайлоо системасын өзгөртүү Кытай элинин мүдөөсүнө туура келет деп билдирген болчу.
Бул реформа бир өлкө эки система саясатын так жана толук аткарууга, Гонконгду патриоттор башкарат деген принципте карманууга жана Гонконгдо узак мөөнөттүү туруктуулукту сактоо үчүн керектүү ачык институттук системаны камсыздайт. Бул Кытай элинин, анын ичинде Гонконгдогу мекендештердин мүдөөсү.
1842 жылы Британия эли болгон Гонконг 1997 жылы өзгөчө укуктары бар демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылган. Расмий Бээжиндин өзгөчө макамдагы аймакка карата соңку чечимдерин батыш өлкөлөрү сындап жатат. Британия жана АКШ Гонконгко карата көзөмөлдүн күчөтүлүшүн 1997 жылы кабыл алынган Кытайдын башкаруусуна өткөрүп берген учурдагы келишимдерге каршы келерин билдирди. Ал эми Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен болсо, Бээжиндин реформаларын автономияга чабуул деп баалап, Вашингтон демократиялык принциптерди бузуп жатканы үчүн Кытайга карата чара көрөрүн белгилеген. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кумтор алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев аталган кенде геологиялык чалгындоо үчүн бөлүнгөн 20 миллион долларды каражаттын кандай жумшалганын текшерүүнү сунуштады. Түркмөнстанда 1 апрелден тарта коронавируска байланыштуу киргизилген карантиндик чектөөлөр жумшартылууда. Аксыда көз жарган секелектин иши иликтене баштады. 1 апрелде Аксы районунун дарыгерлери милицияга 2007 жылы туулган кыз төрөт бөлүмүнө келип көз жарганын билдирген. 2 апрелдеги таңкы берүүлөрдү угуп жатасыз. Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Түркмөнабад, Мары жана Байрамали сыяктуу Түркмөнстандын ири шаарларында президент Курбанкулу Бердимухамедовду кызматтан кетүүгө чакырган баракчалар пайда болду. Мындан улам коопсуздук кызматкерлери бала бакчаларга, мектептерге, базарларга жана дүкөндөргө көзөмөлдүү камераларын орното баштады. Ал эми Борбор Азиядагы эң жабык мамлекетте акыркы апталарда азык түлүк тартыш болуп, эл эптеп жан багып жатканы байкалууда. Илвира Будачиева теманы улайт.
Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы билдиргендей, Түркмөнстандын Мары шаарында коопсуздук кызматкерлери ишканалардан жана мекемелерден чукул арада көзөмөл камераларын орнотууну талап кылышууда. Буга шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн кире беришиндеги президент Курбанкулу Бердимухамедовдун кызматтан кетишин талап кылган баракчалар себеп болгон. Жергиликтүү тургундарда коопсуздук чараларын кескин күчөшүн президентке каршы баракчаларды таратуу менен байланыштырышат. Ошол эле учурда оппозициячыл Түркмөнстандын демократиялык тандоосу кыймылы Мары шаарындагы үйлөрдүн короолорунда таратылып жаткан баракчалар аларга таандык экенин билдиришти. Кыймылдын активисттери соц тармакта тараган видеолордо көп кабаттуу үйлөрдүн кире беришине жана башка жерлерге чакырыктарды илип жатканын көрсө болот. Эске салсак, 29 мартта жергиликтүү кабарчылар Түркмөн абаттагы базарларда, ошондой эле айрым соода борборлорунун кире беришинде президент Гурбангулу Бердимухамедовду кызматтан кетүүгө чакырган баракчалар чачырап жатканын билдирген. Мындан улам өткөн дем алышта өлкөнүн улуттук коопсуздук жана ички иштер министрликтеринин кызматкерлери полиграфиялык кызмат көрсөткөн ишкерлерди суракка чакыра баштаганы айтылган. Түркмөн бийлиги учурда билим берүү мекемелеринин базарлардын жана соода борборлорунун тегерегинде байкоочу камераларды орнотуу иштерин күчөттү. Ал эми мындан бир нече жыл мурун Түркмөнстандын укук коргоо органдарынын кызматкерлеринен үйлөрүнүн алдында да камераларды орнотууну талап кылган болчу. Кошумчалай кетсек, ушул күндөрү Мары шаарында укук коргоо органдарынын кызматкерлери атайын жабдылган унаалар менен көп кабаттуу үйлөрдүн тегерегинде күнү түнү нөөмөттө экени кабарланган. Ал эми марылыктар апта башынан бери бийлик VPN сервиси маал менен жапканын айтышты.
Элдердин Telegram, Viber, TikTok, WhatsApp, Instagram жана YouTube сыяктуу социалдык тармактарды колдонулушуна жол бербөө үчүн бийлик VPN сервистерин жаап салышпы,
деди Мары шаарынын тургуну. Өлкөнүн айрым шаарларында Бердимухамедовго каршы баракчаларга байланыштуу ызы чуу күч алып турган маалда укук коргоо органдарынын кызматкерлери таштанды кагаздардын көбөйүшүнөн улам чочулап жатышкандай. Ушул күндөрү Марыдагы бийлик өкүлдөрү шаардагы таштанды төгүлүүчү жайларга келген адамдар менен баарлашып, аларды сүрөткө тартып, ошондой эле таштандылардын арасынан бир нерсе издеп келишсе, коммуналдык чарба кызматкерлеринин формасын кийүүнү талап кылынганы айтылууда. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы өлкөнүн улуттук коопсуздук жана ички иштер министрликтеринен президент Бердимухамедовдун кызматтан кетишин талап кылган баракчалар таратылып жаткандыгы боюнча комментарий ала алган жок. Ал арада Мары облусунун айрым мамлекеттик дүкөндөрүндө 3 жумадан бери туруктуу баада сатылган арзан нан табылбайт. Жеке соода түйүндөрүндө күнүмдүк тамак аштын баасы көтөрүлүп жатат.
Бир айдан бери эртең менен нан сатып алам деген үмүт менен күн сайын адамдар мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында тизилип турушат,
деди Мары шаарынын тургуну. Мурун мамлекеттик дүкөндөрдө бир нан 1 манатка сатылса, эми жеке менчик дүкөндөрдө нандын баасы 8-9 манатка, башкача айтканда $2 тегерегине жетти. Мындан тышкары Мары облусунун Байрамали шаарында ундун баасы кескин кымбаттады. Бир ай мурун 400 манат болгон 500 килограммдык бир кап ун 600 манатка, башкача айтканда $170 көтөрүлгөн. Базардагы сатуучулардын айтымында баанын өсүшүнө нарктан тышкары Ашхабадтан Марыга ун ташууга байланыштуу маселелер де таасир этти. Түркмөнстанда ошондой эле күнүмдүк керектелчү негизги азык түлүк товарларынын тартыштыгы да байкалууда. Буга чейин бир нече жолу шекер, жумуртка, өсүмдүк майы, ун менен нан тартыш болуп, мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында кезектер пайда болгон. Көгүлтүр Откобай Түркмөнстанда уланып жаткан экономикалык кризиске байланыштуу жеке менчик дүкөндөрдө жана базарларда бааларын тынымсыз көтөрүлгөнүнөн улам мамлекеттик дүкөндөрдө туруктуу бир баада сатылып жаткан товарларга суроо талап жогорулаган. Расмий бийлик өкүлдөрү эмне себеп азык түлүккө чектөө киргизилгенин түшүндүрүшкөн эмес. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктурууну азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет нокендик фельдшер Зиотбек Мурзалимов жөнүндө айтып беребиз. Ал өзү жашаган кыштакта коронавируска каршы күрөшкөн ыктыярчылардын бири. Жергиликтүү калк күнү түнү ага кайрылып, саламаттыгына байланыштуу кеп кеңешти алып турушат. Элеттик доктур коронавирус күчөгөн маалдагы кыйынчылыктар, кайгылуу күндөр жана доктурларга мамиле жөнүндө айтып берди. Баянды Санжар Эралиев даярдады.
Мен тез жардам бөлүмүндө фельдшер болуп иштейм. Эми буга райондо 4 фельдшерибиз 3 күндө 1 туура келет. 3 күндө 1 дежурствого барамын. Айлык деле аз деп маалбайм, анан көп деп эме айта албайм. 7000 айлык беришет. Категориялар бар, ошолор менен бир 8-9 000 барат. Мен башка иш кылам да сөзсүз, дыйканчылык кылам, мал чарбасын. Бука багабыз, базарга чыгабыз, ошо менен тиреликтик кылабыз да.
Жалал Абадтын Нокен райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун тез жардамында фельдшер болуп иштеген Зиятбек Мурзалимов айылдаштарынын ишенген дарыгери. Баш ооруганы да, кан басым ашканы да, жыгылып жараат алганы да алгач Зиятбекке кайрылып, анын сунушу менен же ооруканага же атайын дарыгерге барышат.
Кеше нерсем мынча кызымайды. Аягы муздуу эле, сизме да билесиз.
Зиятбек азыр телефон аркылуу айылдаш келинге кеңеш берип отурат. Баласынын дене талы көтөрүлгөн аял ага чалып жардам сурап атат.
Агарда истимасы болот болсо сразу комнатанын температурасын аттыраны алып коюн. График барбы?
Кара тору, кең далылуу бул жигит менен өзү жашаган Киров айылындагы жолдун боюнда эле маектештим. Ал менин жаныма ат минип келди. Өзү менен кошо дайыма медициналык зарыл каражаттар салынган баштык алып жүрөт экен. Айыл жеринде оорулуу кишилерге кээде атчан, кээде машина айдап, айрым учурларда жөө каттап эле кабараларын айтып отурду.
Азыр анча жакшы мурдага караганда. Мен 2007 жылдары, 2008 жылдары ушу өзүн айылда фабта иштегем да. Ошондо канча больнойду көргөм да, температура болсо деле жата берген да. Азыр ага караганда кыйла кичине температура болсо эм больницага барат.
Фельдшер экөөбүздүн маегибиз жарым саатка созулду. Интервью алуудан максат коронавируска каршы айылдагы күрөш, элеттик доктурлардын жагдайы тууралуу билгим келген.
Нокен жеринде да май, июнь, июль айында биздин элдер ковид жок деген санашты да.
Ишенишкен жок коронавирус.
Жок, ишенишкен жок. Бул деди, бизнес экен деди, анан доктурларга эм күнө кое баштады. Силер өзүңөрдү бизнесиңер, анан андай мындай деген. Биздин эң ушул Нокенде факт болгон күндөр ушу сентябрь, октябрь болду да. Ар бир семьядан бирден, экиден оорой баштады. Ошондо ишене баштады да.
Зиятбек негизги жумушунан жана үй тиричилигинен тышкары коронавируска каршы ыктыярчы медик болуп да жүрөт. 2020 жылы илдет апаттай каптап, эл алапайын таппай калган учурдагы кыйынчылыктар жөнүндө айтып бердим.
Андай учурда эң кыйын эле ушу келип медиктерге туура келет экен. Мисалы үчүн медик болуп иштеп мен мошто иштейм, скорый помощта фельдшер болуп мошто иштейм да. А бирок күндүзү келгенде деле эс алыш жок болду сентябрь, октябрь айларында. Ошо маалда эң кыйыны кимдир бирөөлөр ойлойт да, мага жугуп калбасын деген ой болот да. Менде туурасын айтсам ал ой жок болуп кетти да уже менде. Мага жуктум эмес, ушу элдер оорубай калса экен деген да. Мисалы үчүн ушунчалык көп ооруп больной көбөйүп кетти, температурасыч. Өз кичинен айылда жашайбыз. Каерге барсаң деле ушундай болуп аткан да. Анан биздин стационарлар деле толук. Бияқта инфекционный отделениябыз бар. Бардыгы толуп кетти да. Толуп кеткенден анан үйүмдө лечение алам дегендер болду да. Эми күнү түнү мен билем да, саат 3:30-4:00 түнкү ушу больной температурасы болуп жаткан больнойлорду эми алардын аттарын айтыштын кереги деле жок. Балдар келип алып кетип аткам да мен. Укол салып коюң, жардам кылдың акаде.
Зиятбек айрым бейтаптар анын көз алдында кайтыш болгонуна кайгырып, дарысы жок дартка каршы күрөш жараянын сүйлөп отурду.
Антибиотик бар да мисалы үчүн ушу айрым температурасын түшүрөт. Ушу антибиотиктерди ушу бизде иштеп жүргөн врачтар менен консилиум кылып антибиотик поколение берип аттык да. Мисалы үчүн бербей калды эффект, антибиотикти поколение кылып берип ошентип сактап калып атты. Өзүм ооруп 20 күн катуу оорудум.
Элеттик медиктерди кыйнаган дагы бир түйшүк коронавируска каршы эрежелерди элге түшүндүрүп жеткирүү болду. Зиятбек жумушта тажрыйбалуу дарыгерлерден уккан кеп кеңештерин айылга келип жашоочуларга айтып жүрөт.
1.5 метр аралык сактагыла деген сөзсүз айтылат эле. Анан маска, масочный режим дегенди сөзсүз колдонгула деген да. А бизде андай бул көп эл сактабады да. Устолор иштеп аткан экен бир жерде. Бир 10 чакта адам экен да. Барып мен өзүм маскачан кетип аттым. Маска таккыла, бир эки шылдыңдаган сып, мен жаман көргөнсөм калды да. Эмнеге дегенде мен доктурмун, мен айтышым керек деп. Алар болсо, а булар бизнес кылып атат деген ой деле кетти да элдерди. Элди барып тең бир жака кайтарыш кыйын экен.
Зиятбекке кыйналган учурда ишиңден көңүл калып таштап кеткин келеби деп суроо узаттым.
Көңүл калбайт да. Мисалы үчүн бул биздин ишибиз да, ошону айтыш. Бизде мисалы үчүн бир жумада бир жолу 5 мүнөткө болуп атса, ошол күндөрү күнүгө эрте менен главврач, замглавврач, главный медсестра чогултуп отуруп, ар бирибизди түшүндүрүш иштерин алып баралы деп атканда, мисалы үчүн бирөөгө эми жугуп калбаш үчүн үйүнө барбагыла, телефон аркылуу чалып болсо деле маска таккыла, өзүңөрдү участкаңаргачы маска таккыла, антисептик колдонгула деп айтып аткан.
Медицина тармагында 10 жылдан ашуун иштеп келаткан Зиятбек азыр 36 жашта, 4 баланын атасы.
Бизде өзү фоп иштейт, анда бир эки медсестра, анан бир фельдшер иштейт, анан менден тышкары дагы бирде медайымдар бар. А бирок айрыкча эркек балдар жана чоң эркек кишилер ооруп калса сөзсүз мага кайрылат да бирөөбүз. Зият болсун, ака, деп кеңешиңди бербейт да. Колдон келишинче кеңеш беребиз, анан анализдер тапшыргыла, анан анализге карап узи кылып лечение кылабыз деп айтып, анан бизде айыл жерде жашаган үчүн баардыгы деле барып ар 6 ай сайын лечение албайт да, жатып анан үйдөн лечение кылып кой дегендер болот. Колдон келишинче кеңеш берем да, анан өз алдынча лечение кылып бериш бул кыйын да.
Табиятынан тамашакөй фельдшер жигит адам менен тез эле тил табышып кетет экен. Сөз арасында адамдар медицина кызматкерлерин балдарына жаман көрсөтүп, доктур келе атат деп чоочутканын, ак халатчандарды жеткинчектерге кээде терс каарман катары тааныткандарды сындап өттү.
Айылдагы балдардын ал ата энеси өздөрү коркутуп койгон да. Ана зыят келип атат, ана паланч келип атат деп аны жөн жаш балдарды коркутпаш керек өзү. Негизи менин эм да болчу. А мисалы доктур аны жебейт да. Бир жолу укол сайышы мүмкүн. Ал ата энеси өзү коркутат да. Доктур келип атат, качкыла эмес. Наоборот, доктур келип атканда сени убагында ушу кичине дарылаган же болсо укол кылып ооруп калганыңда, температура болуп барганда түнү саат 12:00 1:00 барганыбызда бир укол кылып койгон, сен жакшы болуп калгансың деп, наоборот, салам алейкумду үйрөтүш керек да. Мен ага капа деле эмесмин и жиним деле келбейт.
Сиз Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет Жалал Абад облусунун Нокен райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун тез жардам бөлүмүнүн фельдшери Зиятбек Мурзалимов жөнүндө айтып бердим. Аты жөнүм Санжар Эралиев.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-апрелдеги таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Техникалык жактан бестеш Максат Ахматжан уулу тейлеп жатат. Эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун, ошондой эле кызыктуу видеолорду интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.